Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
I helgen nå, da jeg inn på å åpne noe skikkelig digg.
Hva skikkelig digg?
Nei, jeg vet ikke, men det skal være noe godt. Etter altså år med pandemi og krig, jeg har blitt en YOLO-man. Altså, jeg har fått bumpersticker bak på bilen min hvor det står YOLO. Jeg skal ikke dø med batar I kjelleren, det kan jeg si det. Hei og hjertelig velkommen til ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til Høviks mest berømte vossing, Merete Bø.
Det var litt av en titel.
Da var jeg veldig hes I dag.
Du litt hes.
Ja, jeg har vært på restaurant med dårlig akustikk.
Det helt forferdelig.
Det blir sånn som dette her.
Ja, men dårlig, bare dårlig akustikk eller dårlig belysning også?
Først og fremst dårlig akustikk.
Ja. Belysningen blir helt gal hvis jeg går inn på restauranter som det for lyst. Litt sånn som du på I Italia, på en egentlig topprestaurant, så det helt forferdelig flombelysning.
Helt jævlig. Men du ikke det et poeng på Michelin-restauranter at de skal ha det lyst fordi du skal kunne se maten godt?
Ja, men du skal belyse maten. Nå skal jeg skryte en restaurant som jeg tenkte sånn, wow, jeg får lyst til å ta bilder av all maten her. Og det på Apostrof, her I Oslo.
Ja.
For alle rettene lyset helt perfekt, men du har ikke lysene I øynene. Og det veldig behagelig belysning sånn ellers, men det står en spot ned på maten, sånn at maten ser helt fantastisk ut.
Men som henger rett ovenifra?
Ja.
Ja, men det det hyggeligste lyset også, ja. At du ikke får det I trynet.
Ja, og da tenkte jeg sånn, dette jo helt genialt, for tenk alle som sitter her og får lyst til å ta bilder av maten, får lyst til å poste det på Instagram, det jo gratis reklame.
Ikke sant?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nå går det mot sommer. Vi må snakke om det som vel må være den ultimate sommervinen for veldig mange.
Mm. Rosé.
Nemlig. Det passer veldig bra at vi snakker om rosévin her I dag, fordi flere bra roséviner slippes I dag. De skal vi snakke om her I dag med dette.
Mm.
Hva tenker du om rosévin?
Jeg tenker at det jo blitt en veldig trendy vin, og kan være fantastisk, men det ganske mye ræl.
Mitt inntrykk at blant dere vinsnobber...
det det vins. Du ser ikke på deg som en av oss.
Jeg bare en enkel og nysgjerrig sjel som sitter
her... Ja, nysgjerrig du. Ikke enkel.
Som sitter her med, hva skal vi si for noe, oraklets føtter, og spør... Med, du ser at nakken min alltid bøyd når jeg snakker med deg, for jeg ser alltid opp på oraklet. Men du, hør nå her. Blant dere vinsnobber... så rosévin ofte sett litt ned på.
Mm, det da. Men det jo fordi at rosévin, ja, I hvert fall hittil har vært litt sånn enklere ting som du skal drikke I løpet av et år, og det ikke så veldig interessant for oss, for vi kjøper jo ikke vin for å drikke, vi kjøper jo vin for å spare. og der innbefatter ikke rosévin seg normalt sett.
Så en av hovedgrunnene til at man liksom ikke ser på det som en ordentlig vin, fordi det ikke lagringsvennlig?
Mm.
Ja.
Men det finnes jo unntak der da.
Ja, så det finnes også rosévin som kan lagres.
Mm.
Det jeg foreslår at vi I hovedsak I dag så snakker vi om de som du ikke sabler ned.
Mm. Ja, nei, det jo ikke vits å sitte og nevne all driten. Men da skal jeg si at vi litt kritisk når vi kjøper rosévin. Ikke bare gå for den fine flasken. Hvis jeg skal si det sånn. Hvis en av måtter som min produsent lager en veldig fin og dyr flaske, med en veldig fancy etikett, og veldig mye glitter og stas. Det en grunn til det.
Så ser du en flaske som formet, for eksempel at det som et slags håndtak I flasken, eller sånn, så tenker mange at det blir jo litt ekstra show for pengene. Rosévin, det gir en sånn følelse av et godt liv, så en ting hva det smaker når du akkurat det lille øyeblikket I det du putter en vin I munnen, som jo egentlig det vi snakker om I denne podcasten her, men det så mye mer av aura rundt den vinen, så det også et sånt følelse av en livsstil og en Skjønner du hva jeg mener? En eller annen stemning du tapper inn I.
Ja, og så det litt sånn, det litt sånn, I dag du heller rosévin I glasset, så liksom sommeren offisielt åpnet litt grann.
Ja, ja.
Så det liksom forventninger knyttet til den, mer en sånn følelse og en, ja, en, det samme som liksom champagne, ikke sant? I dag du har den brusingen I glasset, at du har helt oppi det første glasset med champagne, så blir du litt sånn, åh, deilig. Altså, ja. Jeg får ikke den samme feelingen på rødvin, kan jeg si.
Nei, det sant. Det en egen følelse knyttet til hver av disse tingene. Og rosévin, det har det der litt sånn, litt mer, du føler at du litt lenger syd I Europa da.
Mm. Romerne drakk nesten bare rosévin, fordi at de blandet alle druene de hadde. Det var, de hadde ikke kunnskap nok til å få lage en rødvin, så nesten all vin de drakk var rosévin.
Litt sånn skallkontakt, og ikke ja. Så høy presisjonsgrad på liksom... Ja. Og dyrke den ene eller andre retningen.
Og så har han jo prøvd å etterligne for å få ut av fargestoffet som ligger I rødvinstruene I skallet. Så har de jo også I tillegg puttet litt bær oppi og litt sånne ting for å få en sånn fin farge, ikke sant? For dette der var jo fint og flott å se på. Og til og med vin fra Bordeaux var nesten tilnærmere rosévin før I for mange hundre år siden.
Du, når vi først snakker om det her, kan ikke du forklare hvordan man lager rosévin da?
I dag så det kun lov å ha skallmaceration, som man kaller det, altså at den har drueskallet med I prosessen. Du har ikke lov å blande rødvin og hvitvin lenger. Men det lov når du lager muserende eller champagne.
Lytteren lurer på hvorfor sitter han og svarer på det når hun skal si det. Det var fordi du pekte på meg ja. Som en slags sånn, du med en quiz, og så måtte jeg svare på quizen. Så roséviner, når vi kjøper dem vanlig, ikke som muserende, så det laget med litt skallkontakt, altså at skallet I før de begynner å gjære, litt grann. Og så tar de det ut ganske fort før det blir helt til rødvin. Men det betyr at det blå druer, men det kan også være en blanding av hvite og blå druer da.
Det kan det.
Og da kommer selvfølgelig da fargen bare fra de blå druene.
Så rosévin har liksom aldri hatt noen sånn anseelse da. Men så kom 2. verdenskrig, og I 1942 så dannet noen portugisere et selskap som heter Sograp, som en av de største selskapene I Portugal på vin, og sikkert en av de største generelt sett også. De lagde en rosévin som heter Mateus. Du gammel nok, du husker den.
Den husker jeg godt, og flaska, den ja. Der som ble jo lysestake ja. Hver gang.
Ja, den var jo så fin. At alle putter jo et lys I den og setter den I vindueskarmen. Og på 60-70-tallet så tror jeg den, nå kan noen sikkert arrestere meg på tallet her, for dette tar jeg litt på gefilen, men jeg tror det utgjorde nesten 50% av all eksport ut av Portugal når det kom til vin. Hva?
Mateus?
Mateus.
Har du noen formening om kvaliteten på den vinen?
Det en ganske kjedelig greie.
Lages den enda?
Ja, ja, ja. Han ikke grønn lenger, han blank, tror jeg. Men den flasken var jo hele nøkkelen til den suksessen, ikke sant? Det har aldri vært noe bra kvalitet på den vinen, men det var en morsom flaske. Det var lett drikkelig, litt sånn perlende, litt halvtørr, lav alkohol. Ja, det var helt umulig å mislike, ikke sant? Men aldri noe kvalitet da.
Du, hvilke områder det som utmerker seg når det gjelder kvalitetsrosé I dag da?
Nesten alle land lager jo en eller annen form for rosévin, men hvis man sier Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, England vil jeg faktisk nevne litt I den sammenhengen, og kanskje Hellas.
Det var mange.
Det mange.
Men heller spurt, det noen du vil ta bort?
Ja, kan ta bort USA.
Ja, altså I Europa, for det var jo egentlig bare gamle verden, var det ikke det du sa?
Jo, men de lager jo rosévin og alt, men ja.
Med unntak av England regnes det som nyere gamle verden?
Det regnes jo utrolig nok som gamle verden, men det jo, altså, kanskje det var en druestokk der I år 43 når romerne invaderte brittiske øye, men hvem vet?
Så vi skal konsentrere oss om gamle verden I dag, og vi skal snakke om roséviner. Merete, du skal selvfølgelig komme med anbefalinger på de beste produsentene og kjøpene. Og alle vinene står som vanlig I episodeinfoen, så det ikke noe vits å notere. Jeg tenkte vi skulle sortere på land, så da det vel naturlig at vi begynner med Frankrike. Hva tenker du om fransk rosévin? Hva det som kjennetegner en kvalitetsrosé fra Frankrike?
Nesten all rosévin I Frankrike vil jeg påstå lages I Provence. Her det veldig mange fancy flasker, og fancy navn. Så her må man liksom orientere seg rett. Jeg har en favoritt som har blitt en bestseller I Norge. Dessverre, det kommer liksom sånn, kanskje 10.000 flasker til Norge om noen våren, og det heter Pomponette.
Pomponette?
Ja.
Ja, det var artig navn.
Fint navn. Ja. Ganske nøytral flaske, ikke fancy det hele tatt.
Er den mørk eller lys I fargen?
Veldig lys. Fra Provence de alltid veldig, veldig lyse, og hadde fått den blindt, altså at jeg ikke så fargen, så kunne jeg nesten sagt at det var en hvitvin, kanskje.
Åja, såpass.
Den veldig lett. Lakserosa.
Lys. Laget på hvilken drue?
Stort sett en blanding av Mourvèdre, Grenache.
Sånn sydronsk ja. Druemix?
Ja.
Og hva det så bra med den vinen?
Pomponetten synes jeg har en litt mer friskhet enn de andre. Det blir liksom litt mer vin og ikke bare saft, liksom. Som jeg synes veldig positivt også.
Men har den noen struktur? Har den noen tannin?
Nei, ingenting. Det Juicy Lucy.
Har den konsentrasjon da, eller?
Feil å kalle det konsentrasjon, men den har veldig fin lengde og en friskhet som de andre stort sett kan se litt langt etter, synes jeg.
Hva med Chateau Simon?
Chateau Simon fantastisk, men den jo litt lett å få tak I.
Nei, men det hender innimellom.
Ja, men den jo litt mer sånn kjøttfull.
Ja, den ikke så lys.
Nei, ikke så lys, og ikke, kan ikke sammenligne den med de andre fra Provence, synes jeg, men for at den liksom en klasse for seg. Litt mer sånn rosé til mat.
Nettopp, jeg fikk den til laks en gang. Ja. Det var jo dødsgodt.
Ja. Absolutt. Så, og den kan jo ligge kanskje et år og to også. Pomponetten skal du drikke I løpet av før...
Pomponetten rett ned.
Ja, pomponetten. Og hvis du så heldig å få tak I den, så ikke kjøp en flaske, kjøp et par til.
Av pomponetten eller Simon?
Egentlig begge, sånn sett.
Skjønner. Men du, hvordan det med, hvis du skulle sagt noe aromer for disse vinene I en blindsmaking?
Veldig sånn fersken, nektarin, tropisk, litt sånn kantalope melon.
På pomponetten?
Ja.
Og på Simon, litt rødere fruktbær?
Ja, og litt mørkere, liksom. Ja.
Mm. Og bruke eik?
Kanskje sånn som Chateau Simon har noen gamle store eikefat som de bruker på, da vet jeg ikke.
Prisen vel også en indikator, fordi at det å bruke eik koster penger, så hvis det en vin som ikke så veldig dyr, så det også sannsynlig at de ikke bruker eik, for da det fordyrende for... Mm. Ikke det riktig?
Jo. Altså, du får ikke en vin til 150 kroner som har spike.
Hva koster en pomponett da?
200.
200 for pomponetten?
Mm.
Og Chateau Simon 400 ish?
Ja, det tipper jeg. Sånn, pomponett da, den jo utsolgt I hele Oslo, men finnes resten av landet, en masse. 167 flasker på Råholt.
Ja, nettopp. Her det muligheter.
Ja.
Hva slags mat drikker du pomponetten til da?
Veldig godt til liksom salata og
men hva, salat nissoas?
Ja, nissoas
men ikke det, den salaten må jeg bare slå et slag for her ja. Og nå den så digg
ja.
Jeg lagde det her forleden hjemme det synes jeg så godt
ja.
Ordentlig middelhavsansjos på eggene
mm.
og god oliven
mm.
god tunfisk kan være på boks men må være bra kvalitet
mm.
ikke kattemattypen Og så bra med grønnsaker, kokte aspargesbønner og poteter oppi.
Mm.
Og så bra, ordentlig sennepsvinagrett.
Ja, det en kunst som ikke får så lett til I Norge, men som I Frankrike på den minste plassen som du ikke forventer noen ting av, så har de helt fantastisk sennepsvinagrett.
Sitter alltid som et skudd.
Mm.
Det skal jeg bare notere at det skal jeg spise igjen veldig snart.
Og så må du til Råholt og kjøpe pomponett.
Jeg skal ha pomponett. Da vi på tysk rosévin.
Mm.
Hvordan skiller den seg fra den franske, hvis det går an å si noe generelt om det?
Det jo kjøligere I Tyskland generelt, så du får høyere syre I vinene. Stort sett tysk rosévin lager på Pinot Noir eller Spätburgunder. Og jeg synes at det kanskje noen av de aller beste rosévinene kanskje kommer fra Tyskland, for jeg veldig glad I en frisk syrestruktur, at ikke rosévin blir sånn bløt og emmen da, at det litt friskhet her. Så en av mine favoritter, som stort sett tilgjengelig gjennom hele året, kommer fra Tyskland.
Og det
Den har jeg nevnt før, og det Georg Breuer, eller Therese Breuer egentlig, som lager vin I dag da, sin Pinot Noir rosévin. Nå han kom til Magnum, jeg kjøpte den faktisk for 2 timer siden. og det en sånn høy, slank, blank magnumflaske. For det en flut, magnumflut.
Da må du ha enten kjølerom eller isbøtte.
Ja.
Den går ikke I noen vanlig kjøleskap.
Nei.
Du får ikke lagt den ned.
Nei.
Så en ordentlig stor harjebøtte med masse is I,
mm.
eller kjølerom.
Den flasken der en perfekt vertinnegave. I stedet for å gå og kjøpe en blomsterbukett til 400 kroner, kan du kjøpe en flaske vin til 400 kroner, så blir det litt bedre stemning. Bare passe på at den nedkjølt når du kommer. Ikke bare, komme varm rosé.
Og bare for å ta det, det har vi diskutert, den regelen. Hvis du gir vin, hvis du har med vin, ifølge Toppen Becks skikk og bruk, så skal ikke den vinen da drikkes den kvelden.
Ja, det har vi diskutert.
Ja, sammen med de andre. Den vinen, nei. Vertskapet har en plan for hva som skal drikkes I dag. Så den går til vertskapet inn I samlingen, og så skal den, kan den serveres en annen dag. Så hvis du får en sånn flaske, da, så det ikke bare sånn, og så går rundt og spretter den med en gang. Da sier Toppen Beck, da venter du, og så skjenker du av det fallosymbolet når dine gjester kommer en annen gang. Så får de alle få et lite drypp fra tuppen av den.
Men det har jo vi nett nylig opplevd.
Hva
At
da?
Vi hadde med vin
ja.
I en middag, og så ble kameraten.
Du fikk en liten George Costanza-reaksjon, når den vinen bare ble stående på podiet, uåpnet.
Og jeg hadde jo så lyst å åpne den vinen og smake på den.
Ja, og det var ikke noe dårlig vin du hadde tatt med.
Nei.
Så du syntes at her sitter vi og drikker det tross alt litt lavere rangerte brygge som vertskapet serverer, og så har jeg hatt med gullet, og den, nei, den går bare til det, men det mener jeg, det ifølge Toppen Beck, så det, men det er det som er
kjøreregler. Men etterpå, da jeg gikk derifra, så ble jeg bare sånn, jeg hadde jo så lyst til å bare...
Men du kan ikke ta den med deg ned fra en gang, det ble ikke noe, så da tar jeg den hjem igjen, sånn det ikke.
Dette en litt sånn alders betinget ting også, tenker jeg. Fordi at jeg føler at i min omgangskrets så åpner du deg. Hvis folk har med vin til meg.
Men du må huske på at du fra Voss.
Ja, kanskje. Toppen Beck ikke der.
Altså, Toppen Beck ikke fra Voss.
Men jeg fikk, da skal jeg si, før Toppen Beck var påtenkt, skrev jeg så tjukk bok om skikk og bruk I Norge, utgitt på Gyldendal forlag. Og den fikk jeg I konfirmasjonsgave av min far.
Du gjorde det, ja.
Ja, så den måtte jeg lese.
Men den har du tydeligvis ikke lest.
Den har jeg glemt å lese det... om det kapittel om vin.
Om det må ha med seg ting.
Det på tide å lage en ny skikk- og brukbok.
Ja, en skikk- og brukbok uten god skikk, det den du vil ha.
Ja, men sånn ny motens skikk.
Ja, altså mangel på skikk. Jeg kan sende en melding til Toppen Beck.
Ja.
Tilbake til de tyske rosévinene. Du nevnte da Breuer og I Magnum. Det noe annet?
Ja, det kommer en I dag på Polslippet, så når du ferdig å høre på podden nå, så bør en teste ut den her. For den... Finns nok ikke så lenge I Polis sitt bestillingsutvalg, og det en vin som kanskje også har lagast for siste gang.
Okay,
og det en produsent som heter Klaus Petter Keller, som jeg har snakket om mange ganger, som har laget en rosévin I noen år nå, fra en vinmark som heter Mårstein, egentlig en grossiske vekstvinmark, altså en Grand Cru vinmark. Så har han plantet Pinot Noir der, men han mente I starten at disse Pinot Noir-druene var for ferske til, eller for unge stokker da, til å bruke I rødvinen sin. Og den rødvinen heter Felix Mårstein og koster... Han har blitt solgt en gang I Norge, og koster 6000 kroner. Han ligger bare på sånn 10000 kroner flasko.
Oi, oi, og det de samme druene?
Mm.
Som han nå lager å se på?
Mm. 2021 av gangen, som mest sannsynlig blir den siste, så lagde han rett under 3000 flasker. Prisen bare litt over 200 kroner flasko.
200 kroner?
Ja.
Gamle kneika vår?
Ja. Litt over 220-230 kroner.
Ja, men fortsatt under dagens...
Ja, alle de flaskene han har laget, så å si, kommer til Norge I 2021 av gangen. Så Norge får nesten 3000 flasker.
Oi, oi, oi. Så her det bare å kaste seg på røret.
Og fortsatt noen pol har igjen forrige årgang, 2020-årgangen av den.
Men 2020-årgangen fortsatt god?
Ja.
Mat til disse tyske, noe annet?
Feit fisk, laks og rødt. Fordi de har en friskhet som de andre ikke har, på samme måte.
Og gir litt mer kropp til vinen enn bare en hvitvin.
Ja, og så kan du også, siden det Pinot, så synes jeg det funker veldig bra til sopp og kylling.
Ja. Så her utvider vi litt.
Mm.
Og hva slags glass bruker du til disse vinene?
Der bruker jeg ofte veldig sånn universal glass, men hvis du har en veldig sånn aromatisk Pinot Noir, så synes jeg også det kan være kult med New World Pinot.
Ja, litt stor klokke lov.
Litt stor.
Stor klokke, hvit bukse. Eller bare sånn gullarmbånd, sånn bøyle som noen mener her.
Ja, ja.
Ok, vi må kjapt innom Italia, Spania og England også.
Ja, Italia det store landet når det gjelder rosévin I Norge. Fordi at det der vi handler mest rosévin ifra, uten tvil. Og særlig da Piemonte.
Og da det druer som gjelder der?
Nebbiolo.
De har jo da både Dolcetto og Barbera I tillegg, men det Nebbiolo som den som brukes I roséviner.
Mm. I dag kommer jo den store navnet når det gjelder rosévin i Norge, og det da Il Mimo fra Gemme oppe i Nord-Piemonte. Il Mimo har jo fått en egen fanklubb i Norge, egen Facebook-side. Det kommer stort sett sånn 40-50 000 flasker til Norge i året, og de forsvinner stort sett ut på et blunk.
Og det kommer til å skje i året?
Å ja.
Nebbiolo jo en drue som har høy alkohol, høy syre og høy tanninnivå, som vi har snakket om før.
Du tenker liksom ikke rosévin.
Nei, men hvordan blir disse vinene da?
Nei, det jo det som litt, i og med at dette Nord-Piemonte, så det litt kjøligere enn i Barolo. Så de får ofte litt lavere alkohol, så høster de litt tidligere, og det egner seg utrolig, altså Nebbiolo egner seg veldig godt til rosévin, så det blir utrolig flotte roséviner ut av det, men litt mer, ikke mer i Provence lenger. Her det litt mer kjøtt på beinet, for å si det sånn.
Litt av tanninen, eller?
Mm. Ja, ja, du får litt struktur i det, litt sånn tørre stoff i avslutningen, ja. Men ikke tanniner, kanskje, men ja. Og husker, i fjor så kjøpte jeg en 3 liter med Il Mimo.
Oi!
Så tenkte jeg, perfekt sånn her festvin. Så jeg tok han med meg på en fest, sette han, åpne han,
ja.
Vel å merke, sette han midt på bordet og enjoy. Da blir alltid god stemning, ikke sant?
Ja, ja, men, da, men du satt ikke vertskap i forlegenhet?
Nei.
At da måtte de liksom gå og helle ut sin
Nei, dette var sånn splesfest.
Vin bak garasjen?
Splesfest.
Ok, ja, da det greit. Men da det greit, det noe annet.
Ja.
Det noe annet. Ja. Det står, det presiserer også toppen
ja.
I sin bok.
Eller på vår så kaller vi det korgafest. Da har alle med seg kvasi korg med god sake.
Så ah, ja.
Sett ut på et bord.
Er det noe annen mat du vil ha til disse?
Det synes jeg også funker veldig godt sammen med sopp. Veldig god til sånn pasta, sopp. Bør tenke litt sommer. Funker jo godt til hvit pizza, altså pizza med hvit saus på.
Ja, men vi kan kjøre den også til en nisoa-salat, eller?
Ja, ja, ja. Men her det litt mer syre i den, litt mer krevende enn en Provence-rosé da. Og så må jeg jo nevne også Joppa sin rosévin fra samme landsby, som heter Rosin, som tilgjengelig på nesten alle pol, som også et strålende alternativ, hvis du ikke får tak i Il Mimo.
Ja.
Og så det en rosévin til, som kanskje ikke kommer til å bli laget i så veldig mange årganger fremme. Som ble solgt ut, som var i basisortimentet til Poli i fjor, og solgte 35 000 flasker i Norge, og kostet 100 kroner mindre enn hva jeg kjøpte å koste i år. Og det Conterno sin rosévin fra Nervi.
Og Conterno jo da en veldig, veldig kjent, kanskje den mest kjente og anerkjente Barolo-produsenten.
Mm.
Topp Barolo hans koster 7-10 000 kroner eller sånt.
Ja, 7-8. Ja.
Ja. Men han har nå kjøpt da et vineri som han kjøpte av en nordmann faktisk, i
Gattinara,
som heter Nervi,
ja.
Som lager fantastiske Nebbiolo-viner.
Ja, og veldig bra rosévin, helt. Og jeg husker i fjor så sa jeg, tror jeg i en videosnutt, at dette her kom til å være den billigste Conternoen du noensinne kom til å få tak i. For da kostet han 200 kroner, og det var helt rett. Veldig tilfredsstillende å være så bastant, og i tillegg få rett. For i år koster han 300.
Alternativet er ikke så bra.
Nei, det er veldig kjipt.
Å være bastant og feil, da virker du idiot.
Ja, så i år koster han 300, og da kommer 10 000 flasker til Norge, ikke 35. For han lager mye mindre.
Nettopp. Men hvorfor tror du det er siste årgang?
Nei, for det er jo en dårlig butikk egentlig å lage en rosévin.
For han?
For han får jo mye mer for druene sine.
Samme tematikken som du nevnte i sted, nemlig ja. At disse druene egentlig kan gå i en rødvin som du får mye mer penger per flaske for. Mm. Nettopp.
Så der kan det være en fin ting å sikre seg da.
Men er den like stilen som Il Mimo?
Il Mimo er litt rødere i frukten på en måte. Litt dypere og rødere. Mens Conterno sin er litt mer sånn fersken frukt. Litt sånn aprikostein og fersken i smak og stil.
Men det er spanske rosévinere?
Ja, det er ikke så veldig mye av det. Det finnes litt grann, men det er en jeg må trekke frem her da.
Jeg ser trynet, så vet jeg hva det kommer. Det var der López Heredia skal komme denne uken, ja.
Ja, det er ikke så veldig mange som lager rosévin som kan lage rast. Men
du bare får spørre, det er ikke noe sånn at du... Det er en sånn at det der López Heredia er en stiftelse som har tilgodesett deg med noe arv, eller det er ikke noe sånt nå?
I wish. Vet du hva? Dette tror jeg kanskje jeg har sagt før, men jeg har faktisk aldri besøkt dem.
Nei.
Jeg har ikke fått gleden av deg engang.
Nei, og du har ikke fått noe brev fra dem heller?
Jo, jeg har fått julekort for deg, kvart av.
Ja, det skjønner jeg.
Det det men det bare et julekort, altså det ikke noe...
Ikke noe gratis.
Det ikke noe diamant oppi der. Men det håndskrevet da.
Ikke noe penger har du fått.
Nei,
ikke penger. Ingen overførsler fra deres konto til din. Nei. Nei, men da kan du snakke videre. Ja, da...
Men de har en rosévin, så de lanserer sånn cirka når den 10 år gammel. Den ikke på polo for øyeblikket, men du kan finne den på noen restaurantkart. Og det, det bare gir et innblikk i hvordan en moden rosé kan smake. For det de lager vin med tanke på at den skal lagre lenge. Så jeg har hatt stor glede av 2010-årgangen. Ja. Så jeg vil oppfordre alle som, hvis du kommer over den, test smak. Ikke noe dyr, noen hundre lapper. En annen rosévin også som ble tilgjengelig i fjor, da var han vel tom, men kommer kanskje inn igjen, og det Astoplus, Tomioplus, fra Hellas, Naossa. Han hadde en rosévin fra av druen Synomavro for 2007. Og det ganske kult. Altså, han en typ 15 år gammel rosévin fra Nord-Hellas.
Ja, men det ikke noe du i utgangspunktet tenker, oi, just det skal jeg kjøpe. Så det, det trenger vi at du promoterer tydelig frem her nå.
Ja, men nå har jo til og med, altså det imponerer meg med våre lyttere og nordmenn generelt, at det, folk har omfavnet en mann som de ikke kan uttale navnet på, Tumiopoulos, fra Nose Alta, så til de grader at man har blitt det største markedet hans.
Ja, men det, det gjelder jo da særlig for rødvinene som vi har snakket om før, som også et veldig godt kjøp.
Nå kommer det flere og flere roséviner fra Hellas på akkurat Synomavro.
Men den druen ikke helt ulik Nebbiolo.
Nei. Den
har mye til felles med Nebbiolo. Både i aroma og når det gjelder syre og vanin og alkohol. Og... Vi må innom England til slutt.
Ja, England og så måtte med Østerrike også.
Det greit. Ja.
England må jeg ha med, fordi at der har det begynt å komme. Den rosévin jeg kjøpte mest av fjor, faktisk, fjor sommer. Jeg har alltid en sånn rosévin hver sommer, som blir sånn drikkevin. Og i fjor var det Gusborne, og da tror jeg det blir i år også. Gusborne sin Pinot Noir rosé. Supersyrlig og fresh. Kommer ikke mye av det. Fjor kom det 300 flasker, i år kommer det 600.
Hva koster den?
Rundt 300.
Hvor mye poeng gir du en sånn vinne?
Den fikk vel sånn, husker jeg allerede poengskårene mine, men jeg sånn 87-88.
Ja, men har du noen rosévinner over 90 poeng?
Lopez.
Er det sant?
Ja, jeg har vel gitt deg kanskje 90 eller 91, ja. Mm.
Hva med Chateau Simon?
Den vel sånn 88-ish. Og så har jo Musar også hatt noen ganger modne rosévinner. Det lenge siden jeg har sett i Norge. Men ja. Fra Libanon. Da kommer andre ting fra England også, men det er først og fremst Gusborne som har laget de flotteste, synes jeg. Og så har vi da fra Østerrike, Heidi Schreck for eksempel, som holder til ikke langt fra Neusila C i Rust, og hun lager en veldig flott rosévin. Og så har du da Mein Klang, som lager flott rosévin, og ikke minst Langmann, som finnes da i hyllene på Polen.
Langmann Vulgo.
Ja, av en drue som heter Blaue Wilbacher lager skilskjær, syrlig stram, fersk frisk, av og til litt boblende rosévin og der finnes jo hyllene på Polen.
Men du, vi har vært under 250 flere ganger her i dag, masse bra roséviner, nå er det ut og gripe dagen
ja
lage en nissoise-salat og kaste seg på telefonen til Polen og bestille noe bra rosévin for sommeren. Tusen takk for i dag.
Takk for i dag.
Kjære lytter, har du spørsmål, send oss dem til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Du kan også bare begynne å kjøre et YOLO-prosjekt. Du har jo 100 flasker med dessertvin i kjelleren, så du kan bare gå hjem og lempe innpå med sukkerdrikk.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.